Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je ponovno uvođenje obaveznog služenja vojnog roka u Srbiji, koje je suspendovano prije 10 godina. Sagovornici su bili Aleksandar Radić, vojni analitičar, i Ivan Đurić iz inicijative Mladih za ljudska prava. Razgovaralo se o tome zašto Ministarstvo odbrane do sada nije javno izašlo sa prijedlogom zbog čega ponovo treba uvesti tu obavezu. Zašto se ne priznaje da se dosadašnji model profesionalne vojske pokazao neuspješnim, jer svake godine oko 1600 profesionalaca napušta vojsku? Da li je tačno da 2/3 građana podržava ponovno uvođenje vojne obaveze? Da li je to ustupak patrijarhalnoj Srbiji? Zašto mnogi posmatraju vojsku kao vaspitnu ustanovu koja treba da disciplinuje mlade i razvije kod njih patriotska osjećanja? I da li je ponovno uvođenje obavezne vojne službe populistički potez Aleksandra Vučića, kao što zatvrdi bivši predsjednik Srbije Boris Tadić? Bilo je riječi i o tome kako se širi propaganda da je vojska Srbije pobjedila NATO. Zašto se vlast Srbije nikada nije izvinila ljudima koje je 90. godina slala u rat pod izgovorom da ih šalje na vojnu vježbu? Kako se na uvođenje obaveznog služenja vojnog roka u Srbiji gleda u susjednim zemljama gdje ta obaveza ne postoji, kao i o tome da li je vlast već donijela odluku bez obzira što poziva na javnu diskusiju. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li u Srbiji treba ponovo uvesti obavezno služenje vojnog roka koje je suspendovano pre 10 godina. Naši sagovornici su Aleksandar Radić, vojni analitičar iz Beograda, Ivan Đurić, programski direktor nevladine organizacije Inicijative Mladih za ljudska prava u Srbiji. Gospodine Radiću, vi se zalažete za ponovno uvođenje obavezne vojne službe. Koji su vaši argumenti?
Da se razumemo, ja sam pripadnik one srednje generacije po starosti, služio sam vojni rok i smatram da je to jedan mehanizam koji ima svoje šire socijalne koristi u smislu potrebe da se nove generacije koje možda zbog godina, možda zbog nekih predrasuda vidi kao razmažene malo disciplinuju. Ideja obaveze prema državi, ideja bilo čega što spada u kolektivni sistem vrednosti je odsutna. Naravno, ljudi koji malo liberalnije gledaju na te teme, rekli bi pa šta, pa to nije strašno, ali problem je tome što se pokazalo da na Balkanu nije moguće napraviti zamjenu profesionalcima za nešto što predstavlja opštu obavezu kao što je vojna tema. Kad je god zatrebalo u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, da se angažuju snage koje su na papiru predviđene za rezerve da pomognu svojim ljudima u recimo gašenju požara ili kod onih velikih poplava 2014. godine, onda se pokazalo da entuzijazma tu nema, da svako sada gleda samo svoj interes, to je jedan dio priče. Ali postoji nešto što je racionalni problem popune vojske. Naime, koncept profesionalizacije u Srbiji, ali i drugim zemljama iz našeg okruženja nije se pokazao uspješnim. Broj profesionalnih vojnika se drastično smanjio, ljudi napuštaju službu, govorimo o situaciji u vojsci Srbije, i prije svega nisu zadovoljni načinom koji se njihov posao obavlja unutar vojske Srbije. To je dio jedne ukupne političke i socijalne atmosfere u Srbiji. Ali činjenica da vojska Srbije ostaje bez vojnika, do njih koji ostavaju su prestari. Aktualni zakon omogućava da do 53. godine ostanu u službi. U ovom trenutku vojska Srbije nema kadra, nema ljuda. Ovakva organizacija kakva postoji i koncept vojne neutralnosti na koju je Srbija jako ponosna ne može da živi bez obnove pasivne rezerve. Vojska Srbije ili mora da uđe u jednu radikalnu reorganizaciju koja će biti prilagođena realnom broju profesionalaca, ili mora da se obnovi službama roka da bi uopšte to bila jedna smislena organizacija, a ne samo vojska na papiru.
Gospodine Đuriću, kako vi gledate na ponovno uvođenje obavezne vojne službe?
U slučaju da se uvođenje vojne službe radi zbog toga što je naša vojska neuspješna, onda to prvo neko mora da nam kaže. Ako je organizacija vojske na ovaj način neuspješna, neko to mora prvo da nam objasni. Nažalost, tema ponovnog uvođenja obaveznog vojnog roka do sad se njoj pristupa potpuno paušalno, populistički u javnosti, i mi nismo čuli ni jedan argument od strane vlade koji o tome govori. Ono što mi slušamo o vojci, od strane vlade i ministra odbrane jeste da je naša vojska najbolja, najlepša, najuspješnija i najbolje opremljena. Međutim, da bismo došli do uvođenja vojnog roka na osnovu ovih argumenata koje je gospodin Radić izneo, neko bi morao da prizna neku grešku. Ono što je važno i što mora da se u ovoj diskusiji uvek kaže, možda čak i prvo, jeste da prema našem ustavu ne postoji obavezno služenje vojnog roka sa oružjem. Da, naš ustav prepoznaje prigovor savesti i od tog trenutka kada je to uvedeno je velika većina ljudi se pozivala na taj prigovor savesti, služila vojsku civilnu, i ne vidim uopšte zbog čega bi se to promenilo sutra. A promjena ustava da se prigovor savesti eliminiš iz ustava bi zahtevao referendum, to sada niko ne spomeni. Nama je pre svega neophodno da čujemo zbog čega se ovo sada radi i na koji način će da se sprovede. Mi ništa od toga ne znamo. Mi nemamo predlog o kome možemo da razgovaramo, da li će to biti služenje od 2 nedelje, od 3 mjeseca, 6 mjeseci, godinu dana, da li će ono biti obavezno za muškarce i žene ili će biti obavezno samo za muškarce i tako dalje i tako dalje. Tu sad postoji milion pitanja. Mi jednostavno nemamo polaznu tačku o čemu razgovaramo. Da li je to da neko treba da bude obrazovan u domenu civilne zaštite, o čemu je gospodin Radić govorio, da se snađemo u slučaju požara, zemljotresa i tako dalje, ili o tome da su svi muškarci obavezni da budu za vojnu rezervu u slučaju nekog rata. Ali ako je tako, za koji se to rat mi pripremamo?
Gospodine Radiću, kritičari ponovnog uvođenja obaveznog vojnog roka kažu da je to ustupak patrijarhalnoj Srbiji. I zaista u patrijarhalnim sredinama se smatra da mladi čovjek ne može postati zreo muškarac dok ne odsluži vojsku. Vojska je kao neki ispit muževnosti. U selima su, sećamo se, priređivani ispraćaj regruta koji su često ličili na svadbe. Toliko je to važan događaj.
Postoje snažne emocije koje su vezane za ideju vojske, ali da se razumijemo, u ovo moderno vrijeme, ipak je ovo neka 2021. godina, mislim da je ozbiljnije pitanje postalo kako principirate državu. Ja mi je na običaj, kad god upoznajem novog čovjeka, da pitam, a gdje se služe vojsku? Jer zaista se u praksi pokaže da ljudi koji su prošli kroz bar neki dodir sa državom, drugačije razmišljaju, drugačije gledaju na državne strukture. Vjerujem da vojsci Srbije za popunu pasivnim rezervom nije potreban kompletan rekrutni kontingent. Ako recimo imamo ugrubo rečeno oko 30.000 mladića u jednoj generaciji, potrebe vojske možda nisu veće od trećine, ako ne i manje od toga. Naravno, tu se slažem potpuno sa kolegom Đurićem da mi nemamo relevantnih podataka, ne kažu nam sa čim baratamo, niko neće da nam da tabele da kažu evo toliko na vojnika treba, sve to vojna tajna, sve to negdje skriveno i hoće da nas dovede do prsešnji čin. Ali mislim da postoji jedan zdrav rezon da pušku u ruci i uniformu na sebi nose ljudi koji recimo kasnije žele da rade u državi. Apsurdno ono što se dozvoljavalo da u državne ustanove, čak one koje se bave strogo bezbjednosnim poslovima i podrazumijevaju nošenje oružja, dolaze ljudi koji nisu odslužili vojni rok. Vlast koja je dovela na mjesto ministra odbrane čovjeka koji je izbjegao služenje vojnog roka ne može da ima moralni osnov da traže od nekoga da sledi tu obavezu.
Gospodine Đuriću, mislite li vi da je uvođenje obaveznog vojnog roka ustupak patrijarhalnoj Srbiji?
Znate kako, naša tradicija je uslovljena vremenima u kojima se stvarala. Svaka generacija naših roditelja, dedova i predaka je ratovala. I zbog toga je ta vojska u prošlosti bila važna, ali mi smo sad u poziciji da možemo da maštamo o mirnom svetu, što naši dedovi nisu bili. I mislim da više treba da se bavimo izgradnjom mira nego pripremom za rat. Ja, iako se ne slažem, imam razumijevanja za sve stavove gospodina Radića, ali mladići i devojke mogu nam dobrovoljno služenje vojnog roka da se prijave. I to mislim da ispunjava tu kvotu ljudi koji imaju veliku želju za time. U našoj tradiciji postoji da je taj odlazak na vojni rok je bio jedan od tih glavnih trenutaka u životu svakog čovjeka, kao što je neki rat bio u svakoj generaciji Srba u istoriji bio neka glavna odrednica. Ali mislim da imamo pravo, barem da maštamo, da će oni koji danas imaju 18 godina i koji bi bili prvi pozivci u tom novom vojnom roku, koji su rođeni u vremenu mira, da imamo pravo da maštamo da će cijel život provesti u miru. Mislim da su neke europske države uspjele da to obezbede nekim svojim generacijama i mislim da je naš najveći zadatak da o tome razmišlja.
Gospodine Radiću, mladi u Srbiji, generacija koja je stasala za vojsku 90. godina, ona ima vrlo negativno iskustvo jer se sećamo da je deo omladine, posebno urbane, pobegao iz zemlje da bi izbegao slanje na front u Hrvatsku, odakle su stizali mrtvi u sanducima. I tada je policija jurila po gradu mladiće koji se nisu odazvali pozivu da bi išli u vojsku. Oni su proglašeni dezerterima i mogli su da završe u zatvoru. Da li to iskustvo govori protiv uvođenja obaveznog vojnog roka?
Srbija je imala vrlo negativno iskustvo građanskog rata, jer za razliku od drugih dijelova teritorije Jugoslavije koji su bili zahvaćeni borbom, gdje je postojao mnogo viši nivo pritiska i emocije i gdje su formirane ratne oružane snage, Srbija je zaista to pasivno posmatrala. To je bila jedna složena politička igra koja je u velikoj mjeri kompromitovala ideju vojske u Srbiji. Da se odmah razumemo. Onaj ko se nije odazvao mobilizaciji, naravno da po zakonu je dezerter. Ali s druge strane, reč je bilo o najnepopularnijem ratu koji je vođen od kako je Srbija postala država. Očigledno nije postala emocija za tako nešto, a to je problem politike koja želi da prilagodi javno mijenje sebi, a ne da prati realno stanje stvari. I to se sada u nekom manje radikalnom obliku ponavlja, kad je od državnog vrha ili od predsjednika Aleksandra Vučića direktno krenula ideja da se obnovi služba vojnog roka, onda se krenulo u utrku da dokažu kako mladi silno žele služba vojnog roka. Ne dijelim taj stav i mislim da nije lako pričati o toj temi, jer mnogi olako mogu kafiću sada pričati o tome da bi bili radi da odu u vojsku, ali čak i u neposrednom okruženju među ljudima koji se bave vojnim temama i koji su vezani za bezbjednost, tu imate sliku, pa dobro, treba se obnoviti vojska, ali ne bi ja bio taj koji bi služio vojni rok. E to je ono što je naše prokletstvo, pričamo o tome tako olako, ali uvijek je obaveza nečija, tuđa, a ne moja. Jako je teško kad jednom ukinete obavezu, bez obzira što pravno gledano samo je suspendovanje služenja vojnog roka. Ali to se doživjelo kao ukidanje za vijeke vjekova. E sad, jako je teško u ovakvim prilikama stvoriti autoritet države koja će da kaže, e morat ćete služiti vojni rok. I pribojava se da će to kompromitovati čitavu temu, jer šta ako se desi da u jedinice dođe samo ono što bismo popularno rekli neka sirotinja, ljudi koji su negdje nakvatali, a da tu ne bude mladića iz takozvani privilegovanih porodica koje su bogate, i šta ako njihova djeca ne dođu, pa djeca ovih, pa djeca onih, pa na što će ličiti onda taj model?
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li u Srbiji treba ponovo uvesti obavezno služenje vojnog roka, koje je suspendovano prije 10 godina. Sagovornici su Ivan Đurić, programski direktor nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava u Srbiji, i Aleksandar Radić, vojni analitičar iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Đuriću, kako vi gledate na ove 90. godine kada je veliki broj mladih pobegao iz zemlje, mnogi se nikada nisu ni vratili da bi izbjegli odlazak u rat?
U tom razgovoru bih izbjegavao eufemizme. To što su ljudi slati na vojne vežbe u Vukovar, nikada se to nije razjasnilo. Nikada se država nije odužila celokupnom društvu, svim građanima, a posebno onima koji su pod izborom vojne vežbe slati na ratište. To nije samo mrlja prema vojsci i službi, to je prema celom društvu, državi, ali i prema zemljama regiona, kakve su zloupotrebe vršene početkom ratova 90-ih. I naravno da postoji trauma od tada, od prisilnih mobilizacija, od toga što se zove dezerterstvom, a u stvari je bio najčasniji čin koji je čovjek mogao tada da počini iz Srbije ili Kraljeva ili Kragujevca. Ali ono što mislim da je važno da se, eto, kao neki zajednički zaključak istakne, jeste to nepoštenje u odnosu među vlasti i javnosti. Na osnovu tih anketa koje su potpuno nepotvrđene, kako bih vam rekao, to podrške tog vojnog roka. Znači, ni jedan drugi podatak ne potvrđuje da postoji veliko interesovanje. To sakrivanje broja ljudi koji se prijavljuju za služenje vojske vam to najbolje govori. Jako je nepošten taj odnos gde se igra na kartu tradicionalizma, gde se služenje vojske pokazuje kao neki mehanizam vaspitanja mladih ljudi, pa izvinite, ako vojska treba da vaspita mlade ljude, onda dajte da ukinemo i porodice i škole. Ako jedini koji treba da budu vaspitani su mladi muškarci, šta ćemo onda sa mladim ženama? A sa druge strane, to je i vrlo važno i etičko i moralno pitanje, zašto, zbog čega, koji su osnovi, koji su uzroci na čemu mi želimo da se naše društvo zasniva. A sa treće strane, to je visoko političko pitanje koje vidi jedinu formu neke izgradnje solidarnosti u društvu kroz služenje vojnog roka. Mislim da je to vam pameti da postoji mnogo drugih načina i mehanizama na koji može da se izgradi solidarnost i kao vrednost, ali i kao praktična vrlina, kako ćemo pomoći jedni drugima u slučajima elementarnih nepogoda. Postoji mnogo drugih načina, samo što su oni komplikovani, nisu baš popularni i zbog toga se vlast za njih ne opredeljuje. Ja procenjujem da nema dovoljno resursa ni organizacionih, ni financijskih da se zaista uvede obavezno služenje vojnog roka, a čak i da se to desi, mislim da će to biti slučaj kao sa poštovanjem COVID mera u Srbiji danas. One postoje, ali ih jednostavno niko ne poštuje, od državnih organa pa sve do nas.
Gospodine Radiću, da li zemlje u okruženju Srbije imaju obavezno služenje vojnog roka?
Zemlje u našem okruženju nemaju. Najbliža zemlja koja ima služenje vojnog roka je Grčka.
A da li mislite da ta činjenica što zemlje susedi nemaju obavezno služenje vojnog roka znači da će u susedstvu ta odluka da se uvede obavezno služenje vojnog roka u Srbiji biti primljena sa podozrenjem?
Da, sa podozrenjem, i odmah možete očekivati reakciju da će srpski primjer biti opravdanje za otvaranje teme služenja vojnog roka kod njih. Jer, da se razumemo, to je domino efekat. I kada Srbija napravi neki potez, odmah tu ima reakciju u regionu. Srbija je rješila problem lovačkih aviona i sada ima 14 MIG-ova 29. Odlučilo se za modernizaciju tih aviona. U Hrvatskoj, gdje se gotovo 20 godina čekalo da odluče šta će kupiti od lovačkih aviona, to je uzrokovalo jedan veliki pritisak da se po svaku cijenu mora rešiti pitanje nabavke aviona. I to je sada izgleda odlučeno, koliko možemo da pretpostavimo informacije koje su ciljno iscurile u medije da će kupiti francuskog Rafala. U Bugarskoj je vrlo slična situacija. Oni su godinama odlagali kad će kupiti novi avion, šta će raditi, bilo im je skupo, previše to veliko opterećenje, i u njihovom predtekstu obrazloženju zašto kupuju F-16 piše zato što Srbija kupila. Kad je Srbija 2016. godine po prvi put posle dugo vremena organizovala vježbu na koje su provjerene rezervne jedinice, pozvane su neke čete bataljoni, gotovo trenutno je Hrvatska naredila postrojavanje svojih rezervnih pukovnija.
Gospodine Đuriću, da li vi mislite da će eventualno uvođenje obavezne vojne službe u Srbiji izazvati reakcije u regionu, u zemljama koje to nemaju?
Pa mislim da ta ubrzana militarizacija Srbije naravno ima odjeke svuda u okruženju, jer to što je Srbija lider u tom naoružavanju, u toj trci naoružanja u regionu, to nije dobra stvar. To nije eto tek tako. Ja sam, kada je počeo rat 1991. ja sam imao 2 godine. I danas generacija mojih roditelja, jedni kažu, ma svi smo znali da će biti rat jer eto tako to se spremalo, a drugi kažu, ali apsolutno nije bilo mogućnost, i to je takva podela i među intelektualcima i među ljudima koji gledaju svoje posle i uopšte ne čitaju vesti. E, ja se plašim šta ćemo mi da kažemo, šta ću ja da kažem generaciji svoje dece ako sutra počne rat u našem regionu. Da li smo mi to znali? Jer eto, bila je i trka na oružanju, gradila se ta politička distanca između Srba u regionu i ostalih. Znate koliko ima tih preduslova, a plašim se ta militarizacija, to nadmeno hvaljenje na oružanje koje sad treba da ima svoj šlag na tortu sa tim obveznim vraćanjem vojnog roka, da će da nam oduzme izgovor, meni, da će da oduzme izgovor, da svoje deci sutra kažem, ma mi nismo imali pojma da se sprema rat. E, o tome vam ja govorim. Ok, naravno, svi znamo da svaka država mora da ima vojsku i da mora da postoji balans između toga kako je vaša vojna snaga sa ostalim. Ali stavljanje toga u prvi plan i hvaljenja time, mislim da se previše gradi tenzija koju na kraju niko neće umeti da obuzda. To je moj najveći strah, to je ono čemu ja razmišljam.
Gospodine Radiću?
Vojsci Srbije je potrebno novo naoružanje. I ona i sve druge zemlje regiona uglavnom imaju sredstva ratne tehnike nasljeđena iz vremena bivše Jugoslavije. Resursi su ograničeni. Upotrebit ću jedan primjer. Lovac MiG-29 posle remonta može da leti 10 godina ili 700 časova naleta. Što prvo istekne, mora da se prizemlji. Znači, modernizacija je potrebna, ali problem je zapravo način na koji se to prikazuje javnom mnijenju. Ciljevi su
politički i propagandni. Kada vi hoćete da normalnu modernizaciju prikažete kao stvar prestiža regionu, insistirate da ste regionalna sila, insistirate da ste jači od ostalih, prijavam da se time hvalite na sva usta, koristite naslovne strane medija, udarne termine televiziji, stalno umjesto normalnih, pristojnih, obostranih vježbi organizujete demonstracije vojne sile, onda stvarate jednu lošu atmosferu, onda se to vidi kao trka naoružanju i pretnja onima drugima. Posebna politička komponenta su izvori naoružanja. Srbija diversifikuje nabavke na različite zemlje, jer to se koristi kao cijena političke podrške. Kupite naoružanje, to je referenca kad želite da imate dobre odnose sa Putinom, Lukašenkom ili s Xi Jinpingom, ali da se razumemo, jednako sa Macronom, jednako kao što Srbija sada želi da kupi američko naoružanje da bi pokazala da su nam i tamo prijatelji. Ali kada stigne ruska donacija i kad je pokazujete na televiziji, naravno da to u situaciji kad imate vježbu Branilac Evrope na kojoj Amerikanci pokazuju da su oni ti koji vojno stoje iz Evrope, ili u situaciji kada su vam s druge strane Rusi na poligonu, da to onda ima posebnu političku refleksiju i da onda u regionu one zemlje koje su postale članice NATO i uvijek dodamo Bosnu i Hercegovinu kao poseban slučaj, percipiraju kao pretnju. Ako nešto uradite na jačanju svoje vojske, ne mora to da bude prst u oko drugima. I ne upućivati komšijama poruku, e mi smo jaki, jači smo od vas, pa vi mislite šta bi to trebalo da znači.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li u Srbiji treba ponovo uvesti obavezno služenje vojnog roka koje je suspendovano prije 10 godina. Sagovornici su Aleksandar Radić, vojni analitičar iz Beograda, i Ivan Đurić, programski direktor nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava u Srbiji. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Đuriću, kako vi gledate na ove priča, to ni samo priča i to je stvarno jačanje vojske Srbije i propagandu koja tim povodom se radi?
Mislim da je to u funkciji jačanja tog nekog nacionalističkog naboja za unutrašnju upotrebu, ali mislim da je to jako opasno. Lako je probuditi ta nacionalistička osjećanja, ali posle ih kontrolisati. Još uvek se nije rodio ko je to uspeo da uradi. Ja se plašim, i to je pitanje koje postavljam kolegama, prijateljima, a šta će se desiti kada puške zapucaju negde u Mitrovici? Šta će se desiti kada reaguje vojska i kaže eto mi moramo, i onda se vojska spusti do Ibra? Jer je takav sentiment, takvo je očekivanje od vojske napravila ta propaganda. Politički donosioci odluka neće imati drugo rešenje nego da pošalju vojsku, jer su sami sebe u ćorsok tom propagandom doveli. Ta propaganda nije opasna samo zbog toga što plaši ljude. Mene lično zaista plaši. Ta propaganda određuje neke moje odluke koje ću doneti u budućnosti vezi sa svojim životom ili životom moje porodice. I siguran sam da je tako za većinu ljudi. Ali ne samo to, nego ta propaganda podiže nivo očekivanja od političkih donosilaca odluka. Da li će to biti Vučić ili će sutra biti neko drugi, manje je važno. Važno je da je nacionalistička propaganda podigla taj nivo očekivanja dotle da na svaki incident se očekuje da ta velika vojska koja može da pobedi svakoga u regionu i ta vojska koja je pobedila NATO 99. što se sve više i više sada u javnosti pojavljuje, ona će u tom trenutku morati da reaguje, odnosno političari će morati da izdaju nalog da reaguje, zato što su sami sebe doveli u taj ćorsok. Zato što umjesto neke propagande, razgovora, dijaloga, ne mora da bude saradnja i ljubav, nego razgovor i dijalog. Umjesto toga daleko više potenciraju sukob, i to čak i ako postoje pregovori, nisu pregovori sa Prištinom, nego su u suštini pregovori protiv Prištine. Šta ćemo mi njima da uzmemo i otmemo? Ja se plašim scenarije u kome će da se ova nacionalistička propaganda i ta propaganda naše velike, jake vojske, da će jednostavno da se otme kontroli onih koji je sprovode, i da će dovesti u slepu ulicu ljude koji donose odluke i da će morati da se na kraju ta vojska potrebi, da će nas to odvesti u novi rat.
Gospodine Radiću, bivši predsjednik Srbije Boris Tadić, za čijeg je predsjednikovanja suspendovano obavezno služenje vojnog roka, vidi u ponovnom uvođenju obaveznog služenja vojnog roka populistički potez predsjednika Srbije?
Naravno da je prije svega reč o populizmu. Možete to dovesti direktno vezu sa vrlo čestim nastupima Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije, koji priča o svojoj ličnoj hrabrosti i snazi. I dio tog dekora koji smo vidjeli i sa Vulinom i sa mnogim drugima je da se stalno paradira ispred uniformi i pokazuje sila kao konačni argument. E sad, problem nastaje zato što mi imamo novu generaciju, neke nove klince koji nemaju iskustvo od nas starih sa građanskim ratom i sa svim onim strašnim stvarima iz 90. godina, sa raspadom ideje jedne države i vjere u državni poredak. Dolazi jedna nova generacija koja je izrazito nacionalno opredeljena, koja nema strah od rata, koja ne zna kakve mogu da budu radikalne posljedice ovakvog razvoja prilika. I poruka o vojnoj moći je nažalost upućena onoj mentalno eutaziranoj generaciji koja samo gleda televiziju i koja glasa za vlast, mladih generacija koje žele da nose ambleme. Jedan od poslova koji najviše idu u Beograd je prodaja uniformi i amblema. Kad se pogleda u osnovnim školama, jako mnogo dječaka sada nosi nacionalne motive i mnogi se od njih vezuju za upravo sukob sa NATO, za zbivanja sa Kosova i Metohije.
Gospodine Đuriću, vidite li vi u uvođenju obaveznog vojnog roka populistički potez?
Apsolutno populistički potez. A ono što bih ja samo dodao, znate što je moj najveći problem sa tim vojnim vežbama i tome kako se odnosimo prema okruženju? Gotovo na svakoj od tih vojnih vežbi koju snima televizija se pojavljuje Milorad Dodik. Znate, to je najjasnija poruka. Ja vidim i poentu velikog broja tih vojnih vežbi u tome da zajedno budu predsjednik Srbije i srpski član predsjedništva iz Bosne i Hercegovine kao jedinu suštinu tih događaja. Da su tu na jednom mestu država Srbija i Republika Srpska, da ta vojna moć zapravo reprezentuje jedne i druge i da se na taj način šalje poruka cijeloj Bosni i Hercegovini, ali i međunarodnoj zajednici. A sa druge strane, lažna je javna rasprava o tome da li nam je potreban vojni rok ili ne, zato što mi ni jednu informaciju nemamo za bilo kakav razgovor, za bilo kakvu ozbiljnu debatu o tome da li će to biti potpuno obavezno, da li će se vratiti civilno služenje vojnog roka, o tome niko ne govori, o tome koliko će trajati. To je najbolji primjer populizma uvođenja vojnog roka u Srbiji. Prijave za vojsku njih nema. Svi podržavaju to da bude vojni rok, a niko se ne prijavlja.
Ja bih sada završio ovaj razgovor. Samo u zaključku, ukratko, gospodine Radiću, mislite li da će od iduće godine mladi ljudi ponovo obavezno morati u vojsku?
Mislim da to sada već svršen čin i da sve indicije koje stižu od strane zvaničnika ukazuju na to da odluka već donijeta. Zaista neki radikalni negativni iskoraci u javnom mnijenju bi možda mogli da to poremete, ali do sad smo naučili da vlast koju imamo kada donese neku odluku nepokolebljiva je u tome da je provede uprkos, pa ponekad čak i vrlo racionalnim kontrargumentima, kao što je bio slučaj sa gradnjom Beograda na vodi, zatim i racionalnost gradnje metroa koji povezuje tačku od ničega sa ništa. Kad su jednom pomenuli neku temu, ostali su dosljedni do kraja sa njom. Jedini problem je rok. Mnogo toga je ukazivalo da je moguć rok 1. januar, ali mislim da su samo tehnička pitanja to odložila na jun iduće godine i vjerujem da ne treba da bude iznenađenje ako u rokovima koji su već od strane zvaničnika omeđeni na negdje jesen, na oktobar, saznamo da je odluka donijeta i još da nam se zahvale na tome što smo u emisijama kao što je vaša vodili javnu raspravu.
Gospodine Đuriću, mislite li vi da će od iduće godine mladi u Srbiji morati ponovo obavezno u vojsku?
Mislim da neće, nadam se da neće, borit ćemo se jako da to ne bude obaveza, a čak i ako bude uspostavljeno kao obaveza, mislim da će odziv biti minimalan ili nepostojeći i da će se sve pokazati kao jedan veliki debat.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Radiću.
Hvala vam.
Hvala gospodine Đuriću.
Hvala puno.
Bio to most u kome su naši sagovornici bili Ivan Đurić, programski direktor inicijative Mladih za ljudska prava u Srbiji i Aleksandar Radić, vojni analitičar iz Beograda. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bilo je to s finalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google Podcast i iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org.